Zigzag Diario, pois é un programa novo de dous da segunda canle da Televisión de Galicia que comeza hoxe. É un programa cultural, no que vai haber dende as noticias de cada día da cultura feita en Galicia, en Maila que pase por Galicia, ata reportaxes e convidados no plató. Os programas diarios supoñen moito traballo, pero temos un equipo que xente que xa leva moitos anos traballando na cultura, creo que ese é un paso pois ganado, non? A todo que temos que traballar arreo todos os días. Imos ter noticias, xa decíamos, de cada día, pero tamén especiais. Cada día da semana vais a dedicar pois a unha das facetas da cultura, pois dentro dos libros, a música, o cine, artes escénicas, teremos tendencias de arquitectura, de deseño, ata, por exemplo, pois plástica ou escultura. Bueno, pois un poquinho o que pretendemos, o que queremos é que todo o mundo poida ter ás 8 da tarde diario unha referencia, un lugar onde buscar ou onde poder atopar todo o que está pasando no mundo da cultura en Galicia, que é moito, moi variado e de moita calidade. E iso é o que pretendemos, así que a partir de hoxe, diario, luns a vendres, Zigzag, non nos quedan, esperámonos.